Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համբուրգում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, մինչև վերջին պահը, սակայն հստակ չէր, արդյոք միջնորդներին կհաջողվի կազմակերպել Ալբանդյան և Մամեդյարովի բանակցությունները։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց մարտավարությունն ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, Հայազգային կոնգրեսի ցուցակն ըստ ամենայնին գլխավորելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվրոպական կառույցները քրքին քննադատում են Հայաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու համար։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն այսօր հատուկ անդրադարձել է ընտրական կոռուպցիային։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեք Համբուրգում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաև Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը, այս մասին Twitter-ում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նշելով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը համանախագահներինն էր։ ԵԱՀԿ նախարարական հանդիպմանը Միսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է ցուցաբերեն և վերադառնան բանակցությունների սեղանի մոտ։ Լավրովը, Քերին և Էրոն պատրաստակամություն են հայտնել հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը, երբ նրանք դրան պատրաստ կլինեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դեկտեմբերի 13-ին պաշտոնական այցով կժամանի Ադրբեջան, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի գլխավորած 30 հոգանոց պատվիրակությունը Բաքվում կանցկացնի մի քանի ժամ։ Իսրայելը իշեցնենք ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանի գլխավոր գործընկերներից է 2012-ին երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր են կնքել։ Հալեպը ազատագրելու Սիրիայի կառավարական բանակի գործողություններն այս պահին քաղաքի արևելքում ժամանակավորապես դադարեցված են, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ժամանակավոր դադարի նպատակը ըստ Լավրովի հակամարտության գոտուց մոտ 8000 քաղաքացիական անձանց տարհանելն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերացրել է Սիրիայի մահաբեկչության դեմ պայքարող Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին զենքի մատակարարելու սահմանափակումները։ Նախագահ Օբաման ընդգծել է, որ զենքի մատակարարումները կօգնեն Միացյալ Նահանգների մահաբեկչության դեմ պայքարին, որպեսզի փաստաթուղթը կյանքի կոչվի, պետք է հավանության արժանանա կոնգրեսի կողմից։ 27 ամերիկացի սենատորներ նամակ են հղել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, խնդրելով կոչ դիրքորոշումը զբաղեցնել Ռուսաստանի հարցում։ Նամակի հեղինակները շեշտում են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը չպետք է ճանաչի Ղրիմի բռնակցումը կամ չեղարկի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների մասին վերջին շաբաթներին շատ էին խոսում, որ գերմանական Համբուրգում ԵԱՀԿ ամենամիահամաժողովի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահները կփորձեն նոր լիցք հաղորդել բանակցություններին, առնվազն արտգործնախարարների բանակցություններ կազմակերպելով 3 ողջ օրվա ընթացքում, սակայն Էդվարդ Նալվանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը միայն փոխադարձ քննադատություն էին հնչեցնում, ինչը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ բանակցությունները դեռ չմեկնարկ կաց տապալվել են։ Ադրբեջանական կողմը նույնիսկ պնդում էր, թե հանդիպմանը դեմ է հայկական կողմը։ Քանի ժամ առաջ, սակայն, հայտնի դարձավ հայկական և ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն այնուամենայնիվ Համբուրգում հանդիպել են։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երեք Համբուրգում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների հանդիպումը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, նշելով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը համանախագահներին էր։ Այլ մանրամասներ այս հանդիպումից դեռ չեն հաղորդում։ Իրենց հերթին 3:00-3:00 հայտարարությամբ հանդես եկան երանախագահ երկրների արտգործնախարարները Ջոն Քերին, Սերգեյ Լավրովն ու Ժան Մարկերոն կոչ են արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին վերսկսել բանակցությունները եւ հարգել նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վստահության ամբրապնդման միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները նաեւ հիշեցրել են կողմերին, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի, մասնավորապես ուժի կիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման հավասար իրավունքների հիման վրա, ինչպես նաեւ համանախագահող երկրների նախագահների առաջարկած հավելյալ տարերի հիման վրա, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որն ապահովում է անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը սահմանող իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտություն, ներքին տեղահանված բոլոր անձանց եւ փախստականների վերադարձ իրենց նախկին բնակության վայրեր եւ միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, որոնք ներառում են խաղաղապահության գործողություն։ ԵՀԿ արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ իր ելույթի գրեթե ողջ մասը Ղարաբաղին է նվիրել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Ուժի կիրառումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել խաղաղ կարգավորման գործընթացներին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուժի կիրառումը դիտարկում են որպես միակողմանի առավելությունների հասնելու հնարավորություն, պետք է խստորեն զգուշացվեն, որ դա զրոյական արդյունքով խաղ է, որը կարող է կործանել այն ամենն, ինչ ձեռք է բերվել երկար տարիների բանակցությունների միջոցով, լրջորեն վնասելով կողմերի միջև կամուրջներ կառուցելու նողված հետագա ջանքերը։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի իրազորությունների ավարտին ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել և բնական է, որ խորհրդանի միջանցքներում քննարկումների գլխավոր թեման առաջիկա ընտրություններն են։ Նախընտրական հիմնական ինտրիգն էլ այն ձևաչափն է, որով քաղաքական ուժերը կմասնակցեն ապրիլի 2-ի ընտրություններին Դաշինքով, թե առանձին-առանձին։ Այսօր առաջիկա ընտրությունների հետ կապված որոշ փակագծեր է բացել հայ ազգային կոնգրեսը։ Նշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական այս ուժը 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններում համամասնական ցուցակով 3-րդ տեղը զբաղեցրեց, ավելի քան 100 000 քվեստ ստանալով։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, գլխավորելով հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակը։ Այս մասին այսօրի պատասխան ազատության հարցին խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ձեր դեպքում կա հստակ որոշում, ով է գլխավորելու ցուցակը եւ արդյոք այդ անձը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է լինելու։
Ես վստահ եմ, որ մեր ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի դաշինքներ կկազմավորվեն, ինչ ձևով կմասնակցեն։
Գիտեք, երբոր դաշինքներ կազմավորելու գործընթացին գնանք, բանակցությունները հնարավոր են, բայց ես չեմ կարծում, որ ավելի լավ թեկնածու ինչ-որ մեկը կարող է առաջարկել ցուցակը գլխավորելու համար։
Այսինքն Տեր Պետրոսյանը պատրաստ է նորից մտնել նախընտրական պայքարի մեջ։
Ամբողջությամբ։
Քանի որ ասացիք, որ Տեր Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, ես հիշում եմ, որ 2013 թվականին, երբ որ առաջադրման պահը եկավ նախագահի թեկնածուների, Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, որ տարիքի պատճառով չի կարող ինքը առաջադրվել։ Հետևաբար ուզում եմ հարցնել, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ լինեն էլի ինչ-որ խոչընդոտներ այս անգամ ընդրապայքարի մեջ մտնելու համար, թե բոլոր այդ խոչընդոտները այլևս վերացած են։
Չէ, խոսքը նախագահական պաշտոնի մասին էր, չէ՞, 2013 թվականին։ Դա իսկապես շատ բարդ դերակատարություն է, որտեղ կարող է եւ տարիքային խնդիրները Տեր Պետրոսյանի համար կոնկրետ որոշիչ լինեին այդ որոշման ընթնելիս, բայց հիմա խոսքը այլ բաների մասին է։
Նշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին հայազգային կոնգրեսի համագումարն է, որտեղ 72 ամյա Տեր Պետրոսյանը ըստ Զուրաբյանի հանդես է գալու երկարաշունչ ելույթով։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականին, ապա այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում։ Թեև 2017-ին հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, բայց զուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Սերժ Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այդ հարցում որևէ կասկած չունի։
Սերժ Սարգսյանը հանրապետական զուսակցության առաջնորդն է, որևէ հիմք չկա, որ առաջնորդը չգլխավորի ցուցակը։
Բարգավաճ Հայաստանում թեև դեռ սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարությանը, բայց խմբակցության քարտուղար Միքայել Մելքումյանը վստահ է, Ծառուկյանը կգլխավորի այն նախընտրական սխեման, որով էլ իրենք առաջ կշարժվեն։
Արդեն իսկ ԲՀԿ նաև կուսակցության նախագահ Նայրա Զորայանը հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է եւ առաջիկա քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու է որպես ընդդիմադիր։ Այսպիսով նա վերադառնում է եւ մեծ է հավանականությունը, որ կրկին կգլխավորի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հաշվառելով, որ նա շարքային անդամ է շարունակում մնալ այդ քաղաքական ուժի։ Կարող ենք ասել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին հենց Ծառուկյանն էլ կգլխավորի նախընտրական ցուցակը։
Նախ շարքային անդամ չէ Գագիկ Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրն է եւ առաջնորդն է, դեֆակտո առաջնորդն է, սարձանագրենք։ 1. Երկրորդ, գլխավորի թե չի գլխավորի, ինչ ձևաչափով եւ այլն, դա Գագիկ Ծառուկյանը ինքը կորոշի։ Ես կարծում եմ, որ հայտարարությունը չի ուշանա առաջիկայում, չեմ ուզում ասեմ 1-2 օր ինչքան, բայց չի ուշանա, այդպես ասեմ, ձևակերպեմ, ինքը դրա մասին հայտարարությամբ հանդես կգա։ Այո, ինքն է գլխավորելու ընդհանուր այն սխեման նախընտրական, որով մենք պետք է առաջարկենք, բայց թե ինչ կոնկրետ դեմքերով, ինչ կոնկրետ ձևակերպումներով, ձևաչափով, դրա մասին միայն ինքը կհայտարարի մոտ ժամանակներս։
Իդեպ նշենք, որ այսօր խորհրդարան էր եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանի մայրը, Ռոզա Ծառուկյանը, նա մասնակցում էր տնտեսական հարցերի հետ կապված լսումներին։ Սակայն լսելով հարցը մասնավորապես ինչպես է վերաբերում որդու քաղաքականություն վերադառնալու ցանկությանը, Տիկին Ծառուկյանն անմիջապես հեռացավ, ասելով, թե նման հարցեր իրենց ընտանիքում չեն քննարկվում։
Այսօր ազգային ժողովում մեր նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա մասնակցում էր Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի նվիրված խորհրդարանական լսումներին, կառավարության ղեկավարի համոզմամբ հայկական ապրանքները միջազգային շուկայում ավելի ճանաչելի դարձնելու եւ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների հարցում դիվանագիտական կորպուսը պետք է ավելի մեծ ակտիվություն ցուցաբերի։ Հիշեցնեմ, որ այս նույն կոչը տարեսկզբին հնչեցրեց նաև Սերժ Սարգսյանը մի շարք երկրներում Հայաստանի դեսպանների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հերիկ Լազարյանը։
Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը պետք է անհամեմատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրի տնտեսական բաղադրիչի ընդլայնման համար, քանի որ դա է մեր տնտեսության զարգացման գրավականը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանական լսումների ընթացքում, որ վերաբերում էին արտաքին քաղաքականության տնտեսական հատվածին։ Վարչապետը չթաքցրեց, այս ոլորտում շատ բաց թողումներ ունեն։
Շատ-շատ ամենիքներ, չապից շատ ավելի տելում ենք և բացում եմ ունենք նաև բաստողումներ։ Երկրի փոքրությունը, շուկայի փոքրությունը ակնհայտ է ցույց է տալիս, որ մեր աշխարհի համար պետք է ընկալելի լինենք և աշխարհում մեր տնտեսական տեղը գտնենք։ Այդ իսկ առումով կարծում եմ, որ մենք արտաքին գործերի նախարարության մեր դիվանագիտական կորպուսի հետ չափազանց շատ բան ունենք ունել։ Մենք պետք է համատեղ մշակենք մի գնահատման համակարգ, որպեսզի մեր դիվանագիտական կորպուսի ներկայացնային գնահատելու ժամանակ կարողանան գնահատենք նաև ինչպես են իրենք մասնակցում տնտեսական զարգացման։ Չեմ կարծում, որ այսօր օրակարգում դա կա։
Կարեն Կարապետյանը շեշտեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է բանակցեն այլ երկրների շուկաներ հայաստանյան ապրանքների համար ավելի դյուրին մուտք ապահովելու համար։ Պետք է աշխատեն նաև, որ արտերկրում Հայաստանը ունենա ներդրումների համար գրավիչ և հուսալի գործընկերոջ իմիջ։ Պետք է հասանելի դարձնեն Հայաստանում ներդրումներին վերաբերող տեղեկատվությունը օտար երկրներում։ Վարչապետը ասաց, ցավով է արձանագրում, մի կողմից Հայաստանը ցանկանում է այլ երկրներից ներդրումներ ներգրավել, մյուս կողմից ոլորտին վերաբերող Հայաստանի օրենսդրությունը անգլերեն թարգմանությունն անգամ չկա։
Ես հանդիպելով դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ, դեսպանների հետ, որոնք վերակայված են Հայաստանի Հանրապետությունում, դիմել եմ իրենց և խնդրել եմ, որպեսզի իրենք լինեն ոչ միայն դեսպանական երկրի, որոնց ներկայացնում են այստեղ, այլ նաև մեր դեսպանը լինեն, քարոզեն մեր երկրի հետ կապված և նաև նշեն խորտ տան, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք ավելի բաց լինենք և հասկանալի լինենք մեր պոտենցիալ ինվեստորներին։
Գործարանին աջակցել ըստ վարչապետի պետք է կանոն լինի ոչ միայն կառավարության, այլև տնտեսական դիվանագիտություն իրականացնողների համար։
Տնտեսվարողների համար տնտեսվարողությունները պետք է համեմատեն կենտրոնական հարթակ, որը առաջարկում է տարբեր առավելություններ տնտեսվարողության և առաջ շուկաների իմացություն, ընկերությունների հետ կապվել, արտադրանքի առաջնորդում, շահերի պաշտպանություն և այլն։
Հայաստանն իր հերթին, ըստ Կարեն Կարապետյանի, կարող է իր գործընկերներին առաջարկել համեմատաբար դյուրին մուտք խոշոր շուկաներ։
Վրաստանի և ԱՊՀ-ի երկրների հետ ազատ առևտրի, ինչպես նաև Եվրոմիության գործող GSP Plus առևտրային ռեժիմները, Հայաստանը դարձնում է տարբեր երկրների տնտեսական շահերի զուգակցման վայր։ Իսկ Իրանի հետ ներկայացած ընդհանուր սահմանը, պատմական բարեկամական հարաբերությունները, այժմ նաև ռուսկի ատոմագրերի պահանջի վերացումը հեշտացնում է Հայաստանի տարածքով իրանական շուկան գործելու հնարավորությունները։
Վարչապետը նախանշեց նաև անելիքները, պետք է ակտիվացնել տնտեսական արտաքին քաղաքականությունը, օգտագործելով թե ԵՏՄ անդամակցությունը, թե Եվրամիության հետ համագործակցության նոր իրավական ձևաչափը, նոր շուկաներ բացահայտել տեղական արտադրանքի համար, ապահովել երկրի ճանաչելիության և ներդրումային հեղինակության բարձրացումը, ուժեղացնել ներդրողների իրավունքների պաշտպանությունը։
Մենք արտաքին գործերի նախարարությունը շատ մեծ աշխատանք ունենք, չափազանց մեծ աշխատանք ունենք արել։ Այսքան դիճ այս թեմայով շատ խոսեմ և զանձվածներ։
Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին քննադատում են պաշտոնական Երևանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու համար։ Այս մասին այսօր խոսել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, որպես հետընթացի տարի բնութագրելով հատկապես 2015 թվականը։ Սվիտալսկին այսօր չի շրջանցել նաև առաջիկա ընտրությունների թեման կրկին կոռուպցիայի համատեքստում։ Ընդհանրապես Եվրամիության ներկայացուցիչի խոսքից պարզ է դառնում, որ այս կառույցը բավական մեծ շահագրգռությամբ է հետևել առաջիկա ընտրություններին և դրանց ուղեկցող բոլոր պրոցեսներին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ձեր արժանապատվությունն ու ապագան 10 կամ անգամ 20,000 դրամ չարժեն, այսօր հայտարարեց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա իր ուղերձում։ Եվրոպացի դիվանագետը հակակոռուպցիոն ելույթի ծանրակշիռ մասը նվիրեց ընտրական գործընթացին։
Let's not have illusions. Armenia next year will be facing.
Եկեք պատրանքներ չունենանք, հաջորդ տարի Հայաստանին սպասում է կարևոր մարտահրավեր, ընտրությունները։ Կարծում եմ հայաստանցիների մեծ մասը հույս ունի, որ դրանք կանցկացվեն լավագույն միջազգային չափանիշների համաձայն։ Մինչև այժմ Հայաստանում ընտրական գործընթացի տխուր կողմերից մեկը եղել է կոռուպցիան։ Դու ես շատ հույս ունեմ, որ ընտրություններին ընդառաջ միասին կիրազեկենք հայաստանցիներին, որ ընտրական կոռուպցիայում ներգրավվելը, ընտրակաշարք վերցնելը, քվեն ու ապագան փոխանակելը մի փոքր երբեմն շատ ցանկալի գումարի հետ երկրի ապագան կերտելու ճանապարհ չէ։ Իրազեկենք մարդկանց, որ նրանց արժանապատվությունն ու ապագան չարժե վաճառել 10 կամ նույնիսկ 20,000 դրամով, որ նրանց առաջարկվում է իրենց քվեի
դիմաց։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հիմնական խոչընդոտն ըստ դիվանագետի իշխանությունների մերժողականությունն է ու հասարակության համակերպվելու հակումը։
And we are ready to continue our support.
Մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աջակցությունը, չնայած այն խափանումներին, որ ունեցանք անցյալում։ Թույլ տվեք բաց տեքստով ասել, 2015-ը լավ տարի չէր։ Անկախ փորձագետները եկան այն եզրակացության, որ կառավարության ստանձնած պարտավորությունների գրեթե կեսը իրականություն չի դարձել։ Մենք չկարողացանք բաշխել խոստացված գումարը, քանի որ պայմանավորվածությունները բավարար չափով չկատարվեցին, բայց մեզ հույս ունենք, որ 2016-ը փոփոխությունների տարի
Don't worry much. The 2016 is the year of change.
Շարունակելով խոսել կոռուպցիոն թեմաների մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր Սենատի անդամները քվեների մեծամասնությամբ կողմարտահայտվեցին մի օրենքի, որի ազդեցությունը մի օր կարող են զգալ Միացյալ Նահանգներից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող մարդիկ։ Խոսքն այսպես կոչված Մագնիցկու համաշխարհային օրենքի մասին է, որը ամերիկյան իշխանություններին հնարավորություն կտա պատժամիջոցներ կիրառել կոռուպցիոն հանցագործություններին և մարդու իրավունքների խախտման դեպքերին առնչություն ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների հանդեպ։ Նախագիծն այս ոչ պաշտոնական անվանումը ստացել է 2009-ի ռուսական բանտում զոհված իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործի արդիվ ընդունված օրենքի նմանության պատճառով։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 ձայների մեծամասնությամբ պարտոնեց ամերիկյան վարչակազմին այսուհետ պատժամիջոցներ կիրառել ցանկացած երկրի, այդ թվում հայաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ կաշառակերության ու մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Սպիտակ տուն Օբամայի վավերացմանն ուղարկված փաստաթղթով ամերիկացի օրենսդիրներն առաջարկում են աշխարհով մեկ կիրառել տարիներ առաջ ընդունված Մագնիցկո օրենքը, որը մինչ օրս տարածվում էր միայն Ռուսաստանի վրա։ Փոփոխությունն առաջ էին տանում Սենատի երկու հեղինակավոր ներկայացուցիչներ՝ դեմոկրատական ու հանրապետական ճամբարներից արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ անդամ Բեն Քարդինն ու զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մքեյնը։ Երկուսն էլ վստահ են, Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է իրավունք ունենա մարդու իրավունքները ոտնահարողներին զրկել, ամերիկա մտնելու և ամերիկյան ֆինանսական աղբյուրներից օգտվելու իրավունքից։ Այս քայլով ամերիկյան դիվանագիտությունը ստանում է մի կարևոր և արդյունավետ գործիք, հստակ ընդգծելով ողջ աշխարհով մեկ մարդու իրավունքները լրջանգույնս ոտնահարող և կոռուպցիայի մեջ ներքաշված պաշտոնյաները Միացյալ Նահանգների չեն կարող խուսափել պատասխանատվությունից, եթե անգամ հայրենի երկիրը ձախողել է նրանց պատժելու գործում։ Ամերիկա մտնելն ու մեր ֆինանսական հնարավորություններից օգտվելը արտոնություն է, որ չպետք է տրվի օրինախախտներին, հայտարել են փոփոխության համահեղինակները միաժամանակ ընդգծելով։ Այս փոփոխության թերևս ամենակարևոր ուղերձներից մեկն էլ այն է, որ Միացյալ Նահանգները կանգնում է բոլոր նրանց կողքին, ովքեր խիզախորեն պայքարում են հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության։ Նախագծով մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը հնարավոր ություն է ստանում կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովների տված հիմքերը հաշվի առնելով պատժամիջոցներ սահմանել ցանկացած երկրի քաղաքացու և կառավարության ներկայացուցչի նկատմամբ կաշառակերության, կտանքների, սպանության կամ մարդու իրավունքների այլ լրջագույն խախտումների դեպքում։ Օրինագիծը նաև պահանջում է նախագահից ամեն տարի կոնգրեսին զեկույց ներկայացնել այս ուղղությամբ կատարված քայլերի վերաբերյալ։ Օրենքի ուշ ստանալու համար այժմ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից, վերջինս կարող է նաև կիրառել վետոյի իրավունքն ու փաստաթուղթը ետուղարկել։ Սպիտակ տան խոսնակն առայժմ չի մանրամասնել, որ ճանապարհն է մտադիր ընտրել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետն ավարտող Բարակ Օբաման։
Վերադառնանք Երևան, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ հայտարարված նիստի ընթացքում որոշեց Հայաստանում ջրի միասնական սակագին սահմանել, որպես հետևանք հունվարի 1-ից Հայաստանի բնակչության մեծ մասը սպառած ջրի դիմաց ավելին է վճարելու, լսեն Կանուշ Մուրադյանին։
Մեկ օպերատոր մեկ սակագին սկզբունքով հունվարի 1-ից խմելու ջուրը թանկանալու է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի բնակիչների համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր Veolia Ջուր ընկերությանը 15 տարով տալով ամբողջ հանրապետության ջրային համակարգի վարձակալության լիցենզիան հաստատեց ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման նոր միասնական սակագինը։ Այն ներկայումս գործող 5 ընկերությունների միջինացված սակագինն է, որը կազմում է 180 դրամ և առայժմ սահմանվել է 1 տարի ժամկետով։
Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման գումարային սակագինը կազմելու է 180 դրամ խորանարդ մետր ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։
Այսպիսով էական բարձրացում տեղի ունեցավ Երևան ջուր ընկերության բաժանորդների համար։ Հունվարի 1-ից նրանք 1 խորանարդ մետրի դիմաց մոտ 10 դրամով ավելի կվճարեն։ Փոխարենը սակագինը կնվազի նոր ակունք ընկերության բաժանորդների համար՝ շուրջ 22 դրամով։ Մյուս դեպքերում գործողի ու նորի տարբերությունն այդքան էլ մեծ չէ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետի խոսքով պայմանագրի համաձայն սակագները վերանայվելու են ամեն տարի և ունենալու են նվազման միտում։
Վարձակալության երկրորդ տարվանից սկսած բազիսային սակագները ենթարկվելու են ճշգրտման, մարածավ ջրամատակարման ծավալների տատանումները, սղաճը և էլեկտրոէներգիայի սակագնի փոփոխությունը հաշվի առնելու համար։
Veolia Ջուր ընկերության գլխավոր տնօրենը շեշտում է, իրենք չեն դառնալու ներկայիս 5 ընկերությունների իրավահաջորդը, դրանք իրավաբանորեն գործելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարել իրենց առջև դրված ֆինանսական պարտականությունները։ Նիստին ներկայահասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հետաքրքրվում են, ինչ է մտածում ընկերությունը համակարգում ջրի մեծ կորուստները նվազեցնելու համար։
Սա կարևորագույն այն խնդիրներից է, որ մենք անպայման պետք է լուծենք։ Երևան ջուր ընկերության գործունեության ընթացքում մենք արդեն իսկ շատ ենք աշխատել տեխնիկական կորուստների վերացման ուղղությամբ։ Այժմ համառորեն զբաղվելու ենք առևտրային կորուստների նվազման հարցով և պետք է այդ աշխատանքը համատեղ կատարենք բոլոր մասնակից կողմերի հետ։ Տակ արտահայտվին նոր ջրաչափական սարքերի տեղադրմամբ։ Մեր նպատակն է պայմանագրային առաջին 2 տարիների ընթացքում էականորեն նվազեցնել առևտրային կորուստները։
Les deux premières années du contrat.
Վերջին ամիսներին մի շարք երկրներում քաղաքական դաշտի աճ սպեկտրա ներկայացնող գործիչների ընտրական հաղթանակները պաշտոնական Մոսկվայի որոշակի հույսեր ներշնչեցին, որ հնարավոր կլինի արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց լուրջ զիջումների գնալով։ Այս առումով հատկապես աչքի ընկավ Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի արձանագրած աղմկալի ընտրական հաղթանակը և դրան հետևած ռուսական արձագանքը։ Ամերիկացի կոնգրեսականների մի մասը, սակայն, այսօրին կոչ է անում վարչակազմին ոչ մի դեպքում չմեղմացնել Ռուսաստանի հանդեպ տարվող կոշտ քաղաքականությունը, նախ եւ առաջ չհրաժարվելով պատժամիջոցների կիրառման գաղափարից։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկացի մոտ 3 տասնյակ սենատորներ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմել են Դոնբասի պատերազմի և Ղրիմի բռնակցման կապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները պահպանելու կոչով։ Ուղերձը դեկտեմբերի 8-ին ստորագրել է 27 հանրապետական և դեմոկրատ սենատոր։ Նրանք նաև հորդորում են ընտրյալ նախագահին արտոնել մարտական զենքի մատակարարումը Ուկրաինային առաջարկ, որը գործող նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մշտապես մերժել է, նկատել տալով, որ այն չափազանց ռիսկային է, հաշվի առնելով շարունակվող ագրեսիան և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, սեփական ճակատագիրը տնորինելու ուկրաինացիների ձգտումը անդադար ոտնահարելու գործելակերպը, մենք կրկնում ենք Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային քաղաքական, տնտեսական և ռազմական աջակցությունը մեծացնելու կոչը, ասվում է սենատորների ուղերձում։ Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն նամակը հրապարակվել է ժամեր անց այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը ամփոփել է պաշտպանության ծախսերի օրինագիծը, որը ենթադրում է աջակցություն Ուկրաինային և այդ երկրին միլիոնավոր դոլարների հասնող ռազմական օգնություն։ Դոնալդ Թրամփը, ով գալիք տարվա հունվարի 20-ին է ստանձնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի և գերագույն հրամանատարի պաշտոնը, նախընտրական արշավի ընթացքում տարբեր առիթներով ասել է, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, նույնիսկ ակնարկել է, թե պատրաստ է քննարկել Ղրիմի բռնակցումը ճանաչելու տարբերակը, և բացի այդ, կասկածի տակ է առել ՆԱՏՕ-ի գոյության նպատակահարմարությունը։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 2014 թվականի մարտին։ Թերակղզու գրավմանը և Դոնբասի զինված արճակատմանը նախորդել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում և երկրի արևմտյան շրջաններում ամիսներ տևած բողոքի զանգվածային ակցիաները, որոնց ընթացքում մարդիկ պահանջել են ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը և Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականության շարունակումը։ 2014 թվականի ապրիլիս Դոնբասում ուկրաինական ուժերի և ռուս անջատականների միջև ընթացող զինված բախումներում ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհվել է առնվազն 9700 մարդ։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
2017 թվականի բյուջեի հաստատման կապակցությամբ ժամանակը գրում է, այն որ բյուջեն խորհրդարանում ընդունվելու է, որևէ կասկած չկար, և այս հարցում իհարկե բյուջեի ցուցանիշները, մուտքերն ու ծախսերը, գերակայողությունները որևէ կապ չունեն։ ՀԿ-ի համար սա ըստեյության մեխանիկական գործընթաց է, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեն իրականում ՀԿ-ի իշխանության համար ոչ թե տարվա գլխավոր ֆինանսատնտեսական և ըստ այդմ նաև քաղաքական փաստաթուղթն է, այլ ընդամենը ստվերային բյուջեի սպասարկման միջոցներից գործիքներից մեկը։ ՀԿ-ի համար գլխավորը ստվերային, ոչ թե պետական բյուջենը։ Պետական բյուջեն ընդամենը ստվերային բյուջեի համալրման աղբյուրներից մեկն է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերին արած հայտարարություններին, հայկական ժամանակը գրում է, Կարեն Կարապետյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև սպասվող քաղաքական հակամարտության նախանշանները սկսում են նշմարվել։ Թվում էր, թե Կարապետյանի ՀՀԿ-ին անդամակցելուց հետո հնարավոր է լինելու այս պայքարը տեղափոխել ներկուսակցական հարթակ, այս դեպքում կարելի էր խուսափել կտրուկ և տեսանելի պրոցեսներից, սակայն Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերի քայլերից ակնհայտ է, որ նա չի պատրաստվում տեղավորվել Սերժ Սարգսյանի մշակած մարտավարական պլանի մեջ։ Նա կարծես թե սեփական մարտավարությունն ունի։ Վերջին երկու հանրային հանդիպումների ժամանակ Կարապետյանը հետևողականորեն իր և հանրապետական կուսակցության մեջ անջրպետ առաջացրեց, բնականաբար իրեն տեղավորեց դրական ամպլուայում ՀԿ-ին բացասական, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում ևս վարչապետի հայտարարություններն են, թերթը գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մեկնարկային բարձր վարկանիշն աստիճանաբար իջնում է, ու նա ըստ երևույթին տարակուսանքի մեջ է, ախր ինչի համար, չէ՞ որ ամեն ինչ կարծես թե ճիշտ է անում, խոսում է մենաշնորները վերացնելու մասին ու նույնիսկ որոշ դրական արդյունքներ է արձանագրում, վերջերս բանանի երկրորդ ներկրող հայտնվեց, խոսում է պետական ապարատը կրճատելու և պրիմիտիվ գողությունների դեմ նառնելու մասին, հասավ այնպիսի դեմքերի պաշտոնակությանը, որոնք թվում է անձեռնմխելի են և այլն, և ընդհանրապես նա հայրեն այնպես է պահում, կարծես երկրում իշխանափոխություն է տեղի ունեցել։ Ժողովրդը վերջապես տապալել է անցանկալի ռեժիմը, ինքն էլ ժողովրդի քվեներով հասել է իշխանության և քայլ առ քայլ իրականացնում է բոլոր այն միջոցառումները, որոնք կան էր ցանկացած երկրի ընդդիմություն իշխանության հասնելուն պես։ Բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Ճիշտ հակառակը, բոլոր այն արատավոր երևույթները, որոնց դեմ իբր պայքարում է Կարեն Կարապետյանը, տեղի են ունեցել ՀՀԿ-ի ու վերջինիս անփոխարինելի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Այն նույն ՀՀԿ-ի, որի շարքերը մեծ շուքով մտավ Կարեն Կարապետյանը, և այն նույն Սերժ Սարգսյանի, որն իրեն վարչապետ նշանակեց։ Բնականաբար, մեր հասարակությունն էլ այնքան միամիտ չէ, որ դրական ակնկալիքներ ունենա նման պաշտոնյայից ու նրա թիմից, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Այսօրին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։